Visā Čehijā pusdienlaikā skanēja baznīcu zvani par godu 14 cilvēkiem, kuru dzīvība aprāvās pirms divām dienām, kad kāds jauns vīrietis bruņojies ar šaujamieroci sarīkoja slaktiņu Kārļa Universitātes filozofijas fakultātē. Pie fakultātes ēkas kopš ceturtdienas gulst ziedi un svecītes. Arī šodien jau kopš rīta tur pulcējās cilvēki, lai pieminētu uzbrukuma upurus. Daudzi nespēja valdīt asaras. Pie fakultātes ziedus nolika arī Čehijas parlamenta augšpalātas senāta prezidents Miloš Vistrčils. Viņš sacīja, ka valsts piedzīvo smagu brīdi, bet aicināja iedzīvotājus būt vienotiem.
Ja nevis to je skas, je to tak, že jsme prožili a prožíváme.
Mēs piedzīvojam lielus šausmas, taču tas ir nesalīdzināms ar to, ko ir piedzīvojuši upuri, viņu tuvinieki un ievainotie. Vienīgais veids, kā tagad palīdzēt, ir izrādīt atbalstu un mēs visi to cenšamies darīt. Mums ir jādomā par to, ko varam darīt, lai līdzīgas traģēdijas neatkārtotos. Runa nav tikai par drošību universitātēs, bet arī par medijiem un to, kā mēs audzinām savus bērnus un mazbērnus. Demokrātija ir arī par to, kā atrast robežu starp brīvību un tās regulēšanu. Tās ir diskusijas, kas mums stāv priekšā. No otras puses, ja jūs sākat visu regulēt, jūs atņemat cilvēkiem brīvību un dzīves jēgu. Ir būtiski, lai cilvēki apzinātos atbildību, kas nāk kopā ar brīvību.
Prāgas svētā Vīta katedrālē notika sēru dievkalpojums, ko apmeklēja Čehijas prezidents Petrs Pavels, premjerministrs Petrs Fiala, valdības ministri, parlamenta locekļi, kā arī Kārļa universitātes pasniedzēji un studenti. Mises laikā uz altāra tika novietotas 14 baltas rozes, kas simbolizēja uzbrukumā nogalinātos. Ar emocionālu uzrunu uzstājās Kārļa universitātes rektore Milena Králičkova.
Vyjadřuji upřímnou soustrast všem zarmouceným, kterým zahynul blízký člověk.
Izsaku visdziļāko līdzjūtību visiem, kas sēro par tuva cilvēka nāvi. Kad kāds zaudē dzīvību, tik bezjēdzīgi paiet ļoti ilgs laiks, līdz mēs varam pieņemt šo traģisko vēsti. Jauna cilvēka dzīve ir neizmantota iespēja darīt daudz laba citiem, tāpēc tās vardarbīgais noslēgums mūs aizskar vēl jo vairāk. Turpināsim viens otram palīdzēt, būsim labi viens pret otru, būsim uzmanīgi viens pret otru un lūdzu atbalstīsim viens otru. Neviens no mums šajā grūtajā brīdī nedrīkst palikt viens.
Čehijas iedzīvotāji šajās dienās ir apliecinājuši savu vienotības garu. Līdz šodienai bija saziedoti 19 miljoni kronu, jeb 773 tūkstoši eiro, kas tiks izlietoti, lai palīdzētu slaktiņā nogalināto ģimenēm, kā arī sniegtu atbalstu Kārļa universitātes pasniedzējiem un studentiem. Policija turpina izmeklēt, kāpēc uzbrukumā aizdomās turamais sarīkoja valsts vēsturē nāvējošāko masu apšaudi. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.